Du lytter til Er du OK24, en podcast fra Danmarks Lærerforening. I løbet af de næste 50 minutter vil vi dykke ned i de tre indgåede forlig på de generelle områder, og vi vil svare på spørgsmål fra medlemmerne. Velkommen til.
Rigtig hjertelig velkommen til alle jer, der lytter med derude. Vi sidder nu her og er i gang med at optage endnu et nummer i rækken af vores podcast, som vi udgivet i forbindelse med forhandlingerne om OK24. Mit navn det er Morten Refskov, og jeg er formand for overenskomstudvalget. Og sammen med mig overfor mig, der sidder foreningsformand Gordon Ørskov Madsen og formand Kampformen her en måneds tid inden i et intenst forhandlingsforløb. Hvordan har du det?
Jamen, formen er rigtig god. Efter vi har været i gang med intense forhandlinger både i Finansministeriet og i KL og i regionerne, så har vi lige trukket vejret. Og nu er vi så i gang med organisationsforhandlinger på alle tre områder. Men formen er god, og jeg er i hvert fald klar til at give den en skalle mere hen over de næste dage og uger, og så skulle vi gerne nå i mål med nogle gode resultater.
Og de forhandlinger, de resultater, som vi har opnået, dem vender vi jo stærkt tilbage til. Men kan du ikke invitere os endnu mere ind i det? Det er alligevel også mange mødetimer, man har siddet. Er I i gang intenst hele tiden, eller hvordan ser der egentlig ud i de der forhandlings- og mødelokaler?
Ja, vi startede med en maraton i Finansministeriet. Den varede en hel uge. Vi startede mandag morgen og var færdig søndag. Faktisk natten mellem søndag og mandag var vi endelig færdige at kunne skrive under. I løbet af den uge, der opholdt jeg mig i Finansministeriet stort set dag og nat, uafbrudt. Jeg havde lige en enkelt dags pause om fredagen, hvor vi sluttede fredag morgen klokken 6, efter at have været i gang hele natten, og så startede vi så igen lørdag morgen. Men vi nåede op på at være til møde og forhandle i Finansministeriet i 120 timer i løbet af den uge. Og så begynder man at... Ja, jeg vil godt sige, at man begynder at gå hinanden lidt på nerverne. Det er ikke nogen hemmelighed. Så man skal virkelig tage sig selv gå op i en spids, og så tage nogle høretelefoner på og lytte til lidt musik indimellem. Fordi der er også ventetid, hvor der bliver regnet på ting. Og der er jo også mange diskussioner om, hvad man skal have at spise til aften.
Men I får da noget at spise?
Vi får noget at spise, og vi mangler ikke noget, men det er en mærkelig verden at være i, at være buret inde i så lang tid. Så tog det ikke helt så lang tid i KL, og endnu kortere tid i regionerne. Men 5 dage i KL var jo også noget, og så tog det et par dage i regionerne. Så det har været mange dage og nætter. Jeg blev lidt træt af at sove på en luftmadras.
Forståeligt, må man sige. Det, vi skal i dag, det er jo dels at få fordybet os en lille smule i det, som er indgået. Og det er jo de generelle forlig på de tre arbejdsgiverområder, som du også er inde på. Og derudover så har vi jo fået en masse spørgsmål ind fra gode medlemmer. I virkeligheden alt for mange spørgsmål i forhold til, hvad vi vil være i stand til at svare på. Men det vender vi tilbage til, eller have tid til at svare på. Ikke? Men det vender vi tilbage til på et lidt senere tidspunkt her i podcasten. For til at starte med, så skal vi måske netop have sat lidt ord på, hvad skal vi fremhæve fra de generelle forlig på de forskellige områder? Altså hvad vi er kommet hjem med, som gør, at vi har skrevet under på de forlig, og synes, at det er et godt resultat. På et eller andet tidspunkt forhåbentlig at sende til afstemning.
Ja. Jamen egentlig så er der mange ting, jeg gerne vil fremhæve. Sådan overordnet set, så synes jeg, vi står med et resultat, vi kan være tilfredse med, ellers havde vi heller ikke indgået et forlig. Som sagt var det lange forhandlinger, men det er bestemt ikke, fordi vi har været enige med arbejdsgiverne undervejs, vil jeg også godt sige. Det har netop været lange forhandlinger, fordi vi har måttet presse på for at få det hen et sted, hvor vi synes det var tilstrækkeligt godt, og vi var tilfredse. Vi er enige om en samlet økonomisk ramme på 8,8% over 2 år. Det er faktisk temmelig meget. Hvis man sammenligner med et andet godt resultat, så er vi tilbage i 2008, hvor vi havde en samlet ramme på 12,8. Hvis man ganger op og siger, at det her er en 3-årig ramme, så er vi oppe på 13,2 som ramme, hvis den fordeles med samme procenttal hvert år på 3 år. Så det er et højt resultat. Det skulle vi også have, og det var også det, vi gik efter. Der har været mange samtaler og snakke om, når vi sammenligner med inflation. Og det er klart, at den inflation, der har været ekstremt høj i de seneste 2 år, den har ligget på i perioder på 8-10% i inflation. Det kan vi ikke hente ind i løbet af en overenskomstperiode. Men vi er tilfredse med resultatet, fordi det netop lever op til det, som er hovedmålsætningen, når vi taler om den samlede økonomiske ramme, nemlig at den matcher lønudviklingen på det private område. Og det har været enormt vigtigt for os. Og derfor så er vi landet på 8,8, fordi det er skønnet for den private lønudvikling i de kommende 2 år. Samtidig så har vi fået flyttet rigtig mange lønstigninger frem tidligt i forløbet. Vi har, og det skal jeg nok lige sige lidt mere om lidt, men vi har også fået skiftet til et andet lønindeks. Det betyder, at det vi sammenligner med, og de tal og løntal, vi sammenligner med på det private område, de er langt bedre og meget mere sikre, så vi skaber en større parallelitet i forhold til den private sektors lønudvikling. Så har vi også sørget for, at der er en meget lille reststigning, som vi kalder det. Den er på 0,4 på det statslige område, 0,2 på det kommunale område. Det betyder, at der er plads til meget større generelle lønstigninger, og de ligger så som sagt tidligt i forløbet. For dem, der er ansat i kommuner og regioner, er der generelle lønstigninger på i alt 6,5% over 2 år. Og allerede i år, der vil lønnen stige for en almindelig gennemsnitslærer med 2.300 kroner om måneden. Og det er trods alt også en pæn lønstigning her nu, og det har været vigtigt for os, som sagt, at den lønstigning kom tidligt, fordi man netop har mistet noget på inflationen. Så har vi også afsat nogle større beløb til organisationsforhandlinger på det statslige område, 1%, mens vi på det kommunale og regionale område har afsat 2%. Og der er vi jo ikke afklaret endnu, og vi er ikke færdige med forhandlingerne endnu, men noget af det vil komme til at gå til løn, og noget af det vil også komme til at gå til nogle andre formål, men også noget til løn.
Og lige for at huske lytterne på, hvordan det nu er med det der med de generelle forlig og organisationsmidlerne, så kan man sige, at organisationsmidler, det er det, der går til at finansiere vores egne overenskomster, altså der, hvor det er helt tæt rettet mod vores egne medlemmer, hvorimod at de generelle forlig, det handler om alle faggrupperne under et. Så det er ligesom den der dynamik, der er imellem de to forskellige dele. Så den samlede ramme og den samlede værdi er altså på plads på de her 8,8%. Men jeg tror måske også, der kan være en enkelt af vores medlemmer og tillidsvalgte, som har hørt dig formulere noget omkring en plusmodel, altså der skal lægges et eller andet oven i de her 8,8, fordi det er jo egentlig ikke for os har været helt tilfredsstillende, så at sige, bare at lande der, selvom det jo egentlig er et rigtig flot resultat, netop set i lyset af inflationen. Så kan du sige lidt mere om, hvad det der plus noget er for en størrelse?
Vi gik faktisk ind i forhandlingerne i Finansministeriet med den klare målsætning fra vores side, at vi skulle have noget ud over de 8,8. Og normalt, og i alle andre forhandlinger i Finansministeriet om det statslige forlig, som er det, der er retningsgivende for de to andre områder også, men normalt, så vil man aldrig nogensinde få mere end det, der er skønnet for den private lønudvikling de kommende 2 år. Og for vores vedkommende, 8,8 i år. Vi har så fået noget oveni, og det var vores mål. Vi skulle have noget oveni, fordi vi har et efterstæb, fordi lønudviklingen har været på et lavere niveau på det offentlige område, end det har været de seneste 3 år på det private område. Så vi havde simpelthen et efterstæb, som vi skulle have indhentet. Til det har vi jo en reguleringsordning, hvor vi hele tiden sammenligner lønudviklingen på det private område med lønudviklingen på de offentlige områder. Og så efterreguleres der med en tidsforskydning. Men sådan de der matematiske mekanismer, der ligger bagved det, har ikke kunne fange den lønforskel op, der er mellem det private og det offentlige område, og har været det i den forløbende periode. Så vi skulle finde en måde at lægge noget oven i de 8,8. Og det har vi gjort ved at sige, når vi når ind i 2025, i efteråret 2025, så laver vi sådan man kan næsten sige en temperaturmåling, hvor vi ligesom kigger på, hvordan ser lønudviklingen ud på det private område, sammenlignet med lønudviklingen på de offentlige områder, og så laver vi en ekstra lønafregning, og en ekstra udmøntning af løn. Vi får altså noget oveni. Vi har så aftalt, at vi simpelthen, og det er uden, altså udenom reguleringsordningen. Reguleringsordningen foregår, som den plejer at gøre, og udmønter, som den plejer at gøre, men vi laver altså en ekstra udmøntning på det tidspunkt. Og det er simpelthen for at indhente det, vi er bagud i forhold til det private område. Og man skal huske på, det vi har som forudsætning og målsætning, og som vi er enige med arbejdsgiverne om, det er, at vi vil sikre parallelitet mellem den private lønudvikling og lønudviklingen på det offentlige område. Inflationen går op og ned. Vi har haft et par år, hvor den har været virkelig høj, men kigger man på den lange bane, så har inflationen i Danmark været meget, meget lav. Så det er en meget, meget større fordel for os at parallelisere i forhold til den private lønudvikling, i stedet for at måle os på, hvor høj inflationen er. Den har slået hårdt lige nu, eller de sidste par år. Den er blevet lav igen nu, og dermed så er det en kæmpe fordel for os at lave paralleliteten i forhold til det private område. Og den har vi sikret med det her, og plus den der ekstra udmøntning af løn i efteråret 25.
Det er nok også vigtigt her lige at huske på, at den situation, inflationssituation, vi har haft, den er jo helt ekstraordinær. Altså, vi skal jo nærmest tilbage til før, at man indførte reguleringsordningen tilbage i 80'erne, for at vi har set tilfælde, der minder om det her.
Det er fuldstændig rigtigt.
Så i bund og grund er den her model måske heller ikke skabt til, eller helt gearet til at håndtere det der på den måde. Så det er jo sådan et eller andet med at klippe en hel og hugge en tog, og prøve at få det til at få enderne til at mødes, ikke, i situationen. Og måske kunne jeg finde på at være en lille smule frisk og stille op følgende spørgsmål her. Altså, KL... Hvordan så de på, altså synes de også, det var helt fint med den her ultimo-forhandling, og det forlig, der var lavet i staten, det kunne man sagtens bare overføre til det kommunale, eller kan du sige lidt til det for mig?
Ja, vi har oplevet det helt usædvanligt, vil jeg også godt sige, at både vores gode kammerater, som ikke var med i statsforhandlingerne, nemlig i forhandlingsfællesskabet, plus KL, da vi mødte op til forhandlinger derover, var meget, meget overrasket over niveauet for det resultat, vi havde skabt på statens område.
Altså, det var højt.
At det lå højt. Ja. At vi havde fået de der 8,8 plus noget oveni, men også nogle af de andre resultater, vi havde skabt der, det var KL meget, meget overrasket over. Og ofte så står vi i den situation, at KL siger, at I kan få det samme, som de har fået over på statens område. Den her gang, der har vi mødt et KL, der sådan set synes det var alt for godt, det vi havde forhandlet hjem på statens område. Så de prøvede på at trykke niveauet. Det fik de så ikke held til, men det prøvede de, netop fordi de synes det var for godt.
Så har vi også prøvet det.
Det synes vi jo ikke, det var. Så vi skulle i hvert fald have mindst lige så meget som på statens område.
Lidt særlig situation, må man sige.
Ja.
Det er jo så meget omkring økonomien og rammen, men den ramme, den finansierer jo så også noget andet end løn og lønudvikling, så kan du lige lave en kort overflyvning på nogle af de andre temaer, eller nogle af de andre krav, vi faktisk er kommet igennem med?
Ja, altså, jeg kan nævne nogle af de ting, som jo er fælles for de tre forlig, som går igen, hvor vi mere eller mindre har kopieret fra det statslige område og kørt over på det kommunale og regionale. Et af områderne, det er barselsområdet, hvor hele den øremærkede barsel nu løndækkes. Også flerlingeforældre og soloforældre får flere ugers lønnet barsel. Og det er jo et sammenligneligt med det, man opnåede på det private overenskomstområde her i 23. Så vi får ens rettigheder på barselsområdet på hele det danske arbejdsmarked. Så det synes jeg er rigtig godt, at vi har fået prioriteret det. Vi gør det også muligt i højere grad at opspare frihed, så man eksempelvis kan spare 6. ferieuge op og holde mere fri sammenhængende. Det er også noget af det, jeg synes, vi kan høre blandt vores gode medlemmer, at man godt kunne tænke sig noget mere fleksibilitet. Så nu bliver man altså, nu får man altså mulighed for at kunne spare noget frihed op, og for eksempel hvis man har planer om at skulle på en længere tur til Australien eller et eller andet, så kan man bruge de der, den opsparing af for eksempel 6. ferieuge til at klumpe noget frihed sammen til at kunne komme afsted på sådan en tur. Det giver nogle bedre, eller en bedre fleksibilitet i arbejdslivet, og det synes jeg egentlig er ret godt. Så har vi også fået nogle nye muligheder for TR på arbejdspladser med flere matrikler, altså for eksempel afdelingens opdelte skoler, at der kan man så få mulighed for at forhandle sig frem til at vælge flere tillidsrepræsentanter, så man kan dække sådan en stor arbejdsplads, som er delt på flere forskellige geografiske steder. Eller hvis der er mange medarbejdere, som man er TR for på samme arbejdsplads, ja, så er der også mulighed for, at man kan vælge flere tillidsrepræsentanter. Det er også noget, der er vigtigt. Vi har brug for tillidsrepræsentanterne tæt på vores kolleger.
Det var en, måske ikke kort, men dog en indflyvning til det, som vi især også har fokus på i dag, nemlig at få besvaret nogle spørgsmål fra medlemmerne. Men før vi kommer dertil, så skal vi måske bare lige have sådan en status. Hvor er vi egentlig henne af i forløbet? Du fik nævnt tidligere, at vi jo egentlig er godt i gang med organisationsforhandlinger. Det pågår så også på alle de her tre arbejdsgiverområder, og der er vi jo også nede nogle detaljer i forhold til mange forskellige krav. Så der er meget arbejde forbundet med det, må vi også sige, både politisk og for vores gode ansatte forhandlere. Så kan vi så få et billede på, hvordan står det til med det, og hvad ser vi ind i, også i forhold til måske noget snarlig afstemning, og der er også alt det her med sammenkædning, som er fuldstændig særligt den her gang, og sådan noget. Så lige nogle ord på, så vi har en idé om, hvor er vi i processen.
Ja, da vi gik ind i de her overenskomstforhandlinger, så har jeg tilkendegivet over for arbejdsgiverne, at vores tilgang er, at overenskomster skal, og de aftaler, vi indgår med hinanden, skal medvirke til at skabe bedre arbejdspladser. De skal medvirke til at finde nogle løsninger på de problemer, vi også står med ude på arbejdspladserne. Der det med T er jo for eksempel et godt eksempel på det. Men vi skal bruge overenskomstsystemet til at prøve at løse de problemer, vi står med, både som samfund, men også ude på arbejdspladserne. Og der er organisationsforhandlingerne jo det, der er tættest på vores medlemmer og vores medlemsgrupper. Og der er det vigtigt, det er jo for eksempel også derfor, vi har rejst sådan noget som kompetenceudvikling, som noget, der er vigtigt. Noget, der er vigtigt for, at vores medlemmer kan løse de opgaver, man står med, og som gør, at man kan lykkes med de vigtige ting, man beskæftiger sig med, og det arbejde, man har. Men i organisationsforhandlingerne, der kigger vi både på nogle forskellige lønelementer, men vi kigger også på nogle andre dele, som skal kunne understøtte vores medlemmer ude på arbejdspladserne. Hvor det lige lander, ja, det er jo det gode spørgsmål lige nu, men det er det, vi presser på for at sætte vores aftryk på de forskellige dele af overenskomsten, sådan at medlemmerne kan se, at det her har værdi for dem i hverdagen.
Og vi er jo i gang lige nu.
Altså, i gang lige
der
nu,
forhandles, ja. Der har været forhandlet i dag i virkeligheden, ja. Og de næste dage forhandles der også, ikke? Og du træder jo også ind i rummet i forhold til KL og organisationsforhandlingerne, ikke? Skal du sætte lidt flere ord på det også måske?
Ja, nu sidder vi jo her, og i morgen der sætter vi sådan ekstra tryk på forhandlingerne i KL. De har været i gang længe, og der må jeg sige, at jeg synes, at arbejdsgiverne er til, er for uambitiøse, og ikke er nok med på at prøve at adressere nogle af de problemer, vi står med ude på arbejdspladserne. Så det presser vi på for. Jeg håber, at vi i løbet af nogle dage kan blive færdige med forhandlingerne i KL, og på statens område, ja, så forhandler vi nok også ind i næste uge, inden vi er færdige, og så mangler vi også lige regionerne. Regionerne er et for os lille arbejdsgiverområde, og der bruger vi ofte det, at det vi forhandler os det rette med på KL-området, at det flytter vi over på det regionale område, eller paralleliserer i hvert fald og tilpasser. Men i løbet af et par uger fra nu af, der skulle vi gerne være færdige med forhandlingerne, og så skal der jo stemmes om det. Og som du nævnte før, så er det lidt noget særligt den her gang med afstemningen, fordi det er en sammenkædet afstemning. Hvad ligger der så sådan en sammenkædet afstemning? Det var ikke vores idé, at vi skulle lave sådan en sammenkædning, men det er jo et resultat af den treparts aftale, der blev indgået i december måned. Og den betyder, at man på det kommunale og regionale område afslutter hele forhandlingsforløbet, både de generelle forhandlinger og de enkelte organisationsforhandlinger. Og når man er færdig med alt det, så går man i forligsinstitutionen, og så er det forligsmanden, der egentlig kæder alle resultaterne sammen, både de generelle og de specielle forlig, en stor stak af aftaler, og så er det en stor aftale, og så er det den samlede aftale for alle områder, vi stemmer om i fællesskab. Så det kommer til at ske, når vi når nogle uger frem. Men inden da, og inden man sådan skal stemme om det, så har vi jo en opgave i, og det er jo blandt andet dig og mig, men også mange andre, en opgave i at forklare og fortælle om, hvad resultatet indeholder på forskellige møder, både på kredsmøder og møder med tillidsrepræsentanter, når vi sender materiale ud, sådan at alle har en mulighed for at sætte sig ind i tingene. Så det er bestemt også en del af hele det her forløb, det er, at vi har en kæmpestor kommunikations- og forklaringsopgave, som gør, at alle medlemmer er i stand til at afgive en stemme.
Glimrende. Tak for det. Og dermed tror jeg faktisk, at vi er ved at være nået frem til at få kigget lidt på nogle af de spørgsmål, der er kommet ind fra medlemmerne. Der har vi jo prøvet før, og det er vi rigtig glade for, at der er den store interesse fra medlemmerne, og de har lyst til at stille, eller I har lyst til at stille spørgsmål til at sætte den på, ja, det er især gennem de sociale medier, men det er der ikke nogen hemmelighed, vi får der også en gang imellem en mail i vores indbakke, både af formanden undertegnet og også hen til hovedpostkassen med spørgsmål, der retter sig imod de resultater, vi allerede har indgået. Og vi har valgt nogle temaer ud i forhold til spørgsmålene. Altså som jeg sagde indledningsvis, så er der kommet mange flere spørgsmål, vi kan nå at få udtalt os om og svaret på. Måske også fordi, så tror jeg, vi bliver meget træt af den her podcast, og den bliver rigtig, rigtig, rigtig lang. Så vi har ligesom måtte vælge nogle hovedtemaer ud, også i forhold til der, hvor vi står i forhandlinger lige nu. Og der bliver også spurgt til noget, som vi egentlig ikke helt er færdige med, og det kan vi jo vende tilbage til, når vi er det. Men det første spørgsmål, og det samler sig meget omkring noget af det, vi egentlig har været lidt omkring, men nu giver vi det lige et skud mere, og måske kan komme endnu tættere på nogle detaljer her. Det er et spørgsmål fra Mette, som spørger til reallønnen, og skriver sådan her. Det lyder, som om vi får en reallønns fremgang, men regner man de seneste års inflation med, har vi så ikke fået en reallønns nedgang? Altså den der forskel på, hvad er det egentlig, vi taler om? Og jeg tror også, der er nogen ude i de forskellige debattråde, som lidt har haft en oplevelse af, at vi talte om det her på en mere positiv og rosenrød måde, end i virkeligheden kaldte på. Men kan du ikke sætte nogle ord på det?
Jo, Mette har jo ret i, at hvis man sådan tager den forløbende treårige periode og sammenligner med den næste toårige periode, som er den, at vi har indgået aftale om nu, så indhenter vi ikke det, vi har mistet i realløn i den seneste treårige periode. Og derfor så har vi heldigvis en ny overenskomstforhandling i 2026, og så skal vi have taget endnu nogle skridt.
Heldigvis. Ja, det er lige om lidt, vi skal i gang igen.
Lige om lidt. Heldigvis. Men så skal vi jo have taget yderligere skridt i retning af at indhente det, vi har mistet i realløn i den periode, hvor inflationen var enormt høj. Men hvis man skal være fair, så skal man også kigge over det, på det her over en længere tidsperiode. Og når vi kigger på, hvor høj har inflationen rent faktisk været over de sidste 25 år, og så kigger på, hvordan har lønudviklingen så været de sidste 25 år, så har vi skabt via vores aftaler en betragtelig reallønsfremgang de seneste 25 år.
Vi har faktisk nærmest fordoblet den.
Vi har nærmest fordoblet den, ja. Det er nemlig rigtigt. Og derfor så skal man passe på med at kigge på sådan en meget, meget høj inflationsperiode, som vi har været i kortvarigt. Fordi det tager noget tid at indhente det. Og det har vi heller aldrig lagt skjul på, at det kan vi ikke klare på én overenskomstfornyelse. Vi har gjort, hvad vi kunne, men jeg tror også, det er vigtigt at sige, jeg er glad for i dag, ligesom jeg har været det mange andre gange, at vi hele tiden sammenligner os med den private lønudvikling. Fordi når man kigger på den private lønudvikling, så har den i den grad været meget højere end inflationen, når man kigger på det lange stræk. Og vi har så ved den her overenskomstaftale fået skabt en bedre parallelitet mellem den private lønudvikling og den offentlige lønudvikling, fordi vi har skiftet lønindeks. Det betyder, at vi læner os tættere op af den private lønudvikling. Vi får mere ud af reguleringsordningen, fordi den efterregulering, der sker på grundlag af nogle tal, der er bedre for os. Så vi skaber en bedre parallelitet. Og det er langt bedre, end hvis vi bare havde lænet os op af inflationen. For inflationen i Danmark har i en meget, meget lang årrække, indtil vi fik høj inflation for et par år siden. Men ellers har den i meget, meget, i mange, mange år været meget, meget lav. Så jeg er glad for, at det er den mekanisme, vi har bygget ind i de offentlige overenskomster, at vi læner os op af den private lønudvikling.
Og et spørgsmål, der ligger lige i halen af det her, bare for vi holder fast i temaet, men jeg vil lige have det spørgsmål med også. Det er fra Thomas, der spørger, hvorfor har I ikke imødekommet medlemmens krav om samme lønstigning som i det private? Og jeg tror, for at lige supplere det, noget af det, der i hvert fald fylder lidt for medlemmerne, det er den her regulering, som vi jo også skal være ærlige at sige, den er jo 80% i forhold til det, som det private har, den lønudvikling, det private har haft. Så i det ligger der jo en eller anden anerkendelse af, at det er det private, der ligesom trækker vækst og velstanden i Danmark, og det er det, vi ligesom kan få glæde af i de offentlige overenskomster efterfølgende. Så den her værdisætning af det, og hele den her dynamik, kan du ikke sætte nogle ord på det også? Fordi det tror jeg, der er nogle af vores medlemmer, for hvem det kan falde lidt for brystet, hvorfor vi ligesom bare accepterer de dynamikker.
Mm. Det er selvfølgelig en diskussion værd om, og det er jo en større samfundsdiskussion i virkeligheden. Skal vi satse på, når vi forhandler offentlige overenskomster, at vi skal være lønførende? Skal vi stille nogle krav, hvor vi siger, men vi er sådan set mere værd end det er det, som det offentlige yder, og de vigtige opgaver, vi yder der, som vi skal belønnes for eller have løn for, og det synes vi er mere værd, og vi vil ikke lade os begrænse af den private lønudvikling. Det kunne vi vælge at gøre. Jeg tror bare, hvis jeg sådan kigger på det og vurderer det, så tror jeg simpelthen ikke, det er realistisk. Jeg tror, det er klogt af os at sige, at vi skal kunne matche den private lønudvikling. Jeg kan også se det, når jeg kigger på andre lande i Europa eller rundt omkring i verden. De steder, hvor man ikke har en parallelitet mellem den private lønudvikling og den offentlige lønudvikling, der sakker det offentlige bagud. Altså hvis man selv skal forhandle sig frem til nogle bedre lønninger, eller er afhængig af politiske beslutninger, der skal gøre, at man får mere i løn i det offentlige, så kommer man til at have sagt bagud. Det er det, der sker i andre lande.
Fordi alternativet vil være, bare lige for at gøre det helt klart, at i stedet for, at vi så aftaler den her parallelitet, så skal man ind hver gang og forhandle om rammen, og den skal være så stor, så man kan sikre sig, at man matcher eller måske overgår det private. Det vil være en armlægning hver gang.
Lige præcis, og vi vil være afhængige af politiske beslutninger på Christiansborg og i kommunalbestyrelserne, fordi der skulle være penge til rådighed, vi kunne forhandle. Det vil jeg ikke løbe an på, at vi kan lykkes med i samme omfang, som vi gør det i dag ved at parallelisere med det private. Så jeg synes, det er klogt, det vi gør, men det betyder jo også, at den reguleringsordning, vi har, den skal bygge på nogle sikre tal, og det, at den så er en 80% reguleringsordning, både når vi er foran, og når det private er foran det offentlige, begge veje, så er det en 80% regulering. Så det, vi skal sørge for, når vi forhandler overenskomst, det er, at vi tilstræber at lægge meget, meget tæt på det, vi mener, og tror og skønner, bliver den private lønudvikling, fordi der kun er den her 80% regulering. Men der har jo også været perioder, hvor vi har været foran på det offentlige område i forhold til det private, og at vi så fik en negativ reguleringsordning. Det er også, eller udmøntning for reguleringsordningen. Så det er også sket flere gange.
For så skal det helt ud i pap. Kan du så ikke prøve at tegne nogle billeder af sammenhæng mellem reguleringsordning og så forhandling om rammen, fordi det gør jo så også, du nævnte også det her tidligere med, at vi så har haltet lidt bagefter, altså det private løbet foran, så kan man sige, hvis vi kun får 80%, også af en ramme, som er i underkanten, eller måske kun lige matcher, så kan man jo ikke tale om en parallelitet. Det er jo i hvert fald det, som nogle medlemmer også siger, men er det ikke en tilsnigelse at kalde det en parallelitet? Så lidt nogle ord på den der kobling mellem rammen og reguleringsordningen.
Når vi taler om den samlede økonomiske ramme, så er det både løn og så den mindre del, vi bruger på andre ting. For eksempel barsel, som vi lige talte om. Men vi skal sørge for, at der er mest muligt, der bliver til generelle lønstigninger, og mindst muligt, der bliver udmøntet fra reguleringsordningen. Fordi den netop kun udmønter 80%. Så når vi forhandler overenskomster, så bliver jeg jo ærgerlig og ked af det, når jeg kan se på tallene, at reguleringsordningen den er høj. Vi får, altså i den første periode her får vi jo over 1%, eller det første år, over 1% udmøntet fra reguleringsordningen. Og på det offentlige, eller på det kommunale område, er vi op på over 1,7% i det første år, som vi får. Og det er jo kun 80%, vi får udmøntet derfra. Så der mister vi jo noget. Og det er jo fordi, vi har det der efterslæb fra tidligere, som gør, at eller som, som kommer af, at lønudviklingen på det offentlige har været lavere, end det har været på det private.
Fordi vi faktisk fik aftalt en ramme, der var for forsigtig.
Der var for forsigtig i 2023.
Ja, 2021.
I 2021. Ja, ja. Fordi vi var i en usikker situation. Økonomien var usikker. Der var corona og alt muligt andet. Ja, så vi var forsigtige, og vi hjalp med at skabe tryghed i samfundet, og vi udviste ansvar og alt sådan noget der. Og det vil vi jo ikke straffes for. Og det har været vores hovedargument for at sige, at nu skal vi have lagt noget oven i de 8,8 den her gang, og det er det der plus, der så kommer oveni. Så derfor har det været rigtig vigtigt for os.
Glemmer det. Og dermed tror jeg ikke, vi bruger flere ord på det her. Det er jo helt sikkert et tema, vi også vender tilbage til, når vi skal argumentere eller redegøre for de samlede forlig. Men nu synes jeg, vi har givet det mange gode ord med på vejen her. I hvert fald jeg håber, at det har bidraget til en yderligere forståelse for sammenhængene. Det næste spørgsmål, vi kaster os over, det handler også om løn, men det retter sig så mere imod organisationsforhandlingerne. Og det er Marianne, der spørger, om vi stadig forhandler om ekstra løntrin for de lærere, som har mere end 12 års anciennitet. Og på den overfor det har vi så Frederik, som spørger, hvorfor vi arbejder for ekstra løntrin for dem, der er mest erfarne, når vi oplever, at det er de nyuddannede lærere, som faktisk stopper inden for de første år, om vi ikke burde arbejde for bedre arbejdsvilkår, så vi kan holde på de nyuddannede og på de gravede.
Mm. Vi gør begge dele, kan jeg så heldigvis sige, fordi vi har jo stillet krav om, at vi vil forlænge anciennitetsforløbet, så vi får et ekstra trin på. Og det forhandler vi stadigvæk. Om vi kommer i mål med det vil tiden vise, men det er ikke noget, som KL...
De knuselsker det ikke, nej.
Så har vi ikke sagt for meget. Samtidig så har vi også fokus på de nystartede lærere. Vi kan se, at op mod 40% af nyuddannede, nystartede lærere stopper inden for de første 5 år med at være lærer. Vi søger andre steder hen. Det kan være, at man bliver lærer et andet sted, men man stopper i folkeskolen i hvert fald. Så det har vi også adresseret, og det er en af de eksempler, der er på, at vi prøver på at finde nogle overenskomstmæssige aftaler, løsninger på nogle af de problemer, vi kan se. Fordi der det er både et problem, at når man får erfaring som lærer, så, og ens lønudvikling stopper, når man har været lærer i 12 år, så kan det måske være noget, vi skal justere på, så man lægger noget mere på der. Men vi kan også se, det er et problem, at nystartede lærere stopper for tidligt. Vi har i en årrække gjort rigtig meget for, at startlønnen som lærer er blevet højere, og det er vi lykkes med. Vi ligger faktisk ret højt som startløn, når man sammenligner med andre faggrupper. Men nu har vi så kigget på, at det med at starte som ny lærer, det skal vi gøre bedre. Der skal være lærerstartsordninger, der skal være muligheder for, at man kommer godt i gang, så man bliver i faget.
Og mere der knytter sig til løn, men nu til en af vores medlemsgrupper, som er børnehaveklasselederne. Og i den forbindelse kan jeg måske også lige nævne, at som vi også tidligere har haft redegjort for, vi har jo mange forskellige medlemsgrupper på alle de forskellige arbejdsgiverområder. Og det er jo vores forpligtelse også som politisk valgte og som organisation i øvrigt selvfølgelig hele tiden at have blik for, at vi har mange forskellige grupper, og at vi skal gøre noget for dem alle sammen. Her er der så konkret noget, der går på børnehaveklasselederne, og hvordan vi forhandler for børnehaveklasselederne, og det er Line eksempelvis, der spørger til, om vi arbejder på, at børnehaveklasselederne en dag får den samme løn som lærerne. Hvad siger vi til det?
Vi har i en årrække, og det gælder både OK-forhandlingerne i 15, i 18 og i VOK 21, der har vi brugt forholdsvist mere af vores lønkroner i forhandlingerne, altså af vores ramme, vi havde at forhandle om til børnehaveklasseledere. De er altså blevet hævet mere i løn, end lærerne er. Så vi har lavet en tilnærmelse af lønningerne mellem børnehaveklasseledere og lærere. Grunden til, at der stadigvæk er en forskel, og også i fremtiden vil være en forskel, det er, at lærerne har en længere uddannelse, end børneklasselederne har. Og det er det, der ligesom retfærdiggør det. Hvis ikke det var tilfældet, så havde vi ikke rigtig nogen begrundelse for, og det er jo også arbejdsgivers begrundelse, for at der skal være en forskel. Men vi har altså gjort det, at vi har gjort forskellen mellem de to lønninger mindre igennem nogle år. Og det har været helt bevidst, og vi har brugt en hel del overenskomstmidler på at gøre det.
Så det er nogle politiske vurderinger af niveauerne, der så ligger til, altså hvornår er vi tæt nok på noget, man synes, man politisk kan være i. Og det andet der, du lige fik nævnt i en sidebemærkning omkring noget med uddannelse, det handler jo grundlæggende også om vi vil have et samfund, hvor det kan betale sig at tage uddannelse. Ja. Ikke? Altså fordi hvis ikke man får mere løn eller en højere løn for at tage en længere uddannelse, hvad er incitamentet så for faktisk at uddanne sig? Så det er jo også noget, der grundlæggende er årsagen til, at løn er stykket sammen på den måde, den er. Ikke?
Præcis, det er det.
Godt, vi går til seniorerne. Og her er der et spørgsmål fra Susanne, som der bekymrer sig over udsigten til at skulle holde til et langt arbejdsliv, og spørger, om det ikke snart er på tide at fokusere noget mere på seniorerne. Og jeg kan næsten ikke, skulle jeg sige, holde ud og stille det spørgsmål, fordi det er jo så rigtigt, og vi ville så gerne, og det er så svært. Men hvorfor kan du ikke sige lidt om det tema, fordi det har vi saftsusme taget mange livtag med gennem tiden, og det har vi også gjort den her gang, og vi må være ærlige og sige, at vi kommer ikke for nuværende så langt, som vi godt kunne tænke os, men nogle flere ord på det.
Nej, selvom organisationsforhandlingerne ikke er afsluttet endnu, så vil jeg godt våge at sige, at her omkring forbedringer for seniorer, der tror jeg simpelthen ikke på, at vi kommer igennem med noget. Og det er bestemt ikke, fordi vi ikke vil. Vi har stillet krav på alle forhandlingsbordere om forbedringer, også forbedringer af seniordage. Større fleksibilitet. Vi har dog opnået den der med fleksibiliteten for alle. Det gælder selvfølgelig også seniorerne, men vi har ikke, vi kommer ikke igennem med noget, der er særskilt for seniorer den her gang. Vi har presset på og presset på og presset på. Det vi er blevet mødt med, det er en meget, meget rigid opfattelse blandt arbejdsgiverne og støttet af regeringen i øvrigt også. Så det ville heller ikke hjælpe noget for os at gå i konflikt på det her, og så håbe, at et regeringsindgreb kan forbedre vilkårene på det her område, fordi regeringen, og vi mødte jo en regeringsrepræsentant i Finansministeriet, altså nemlig finansministeren, omkring det her spørgsmål også, er fuldstændig afvisende over for at lave det. De tænker, hver eneste arbejdstime, vi går glip af, det er mistet arbejdsudbud. Det vil sige, hver eneste seniordag eller mulighed for at holde fri, eller ovenikøbet også mulighed for at gå lidt ned i tid osv., det siger de, det er mistet arbejdsudbud, altså mængden af arbejdstimer, der præsteres i det her land. Så de tænker ikke, som vi tænker og har argumenteret for, og også har fundet dokumentation for, jamen det kunne jo også godt være, at når man giver fleksibilitetsmuligheder, når man giver mulighed for at gå lidt ned i tid, når man giver mulighed for, at seniorer kan holde nogle fridage, så er der måske også mulighed for, at man bliver længere tid på arbejdsmarkedet. Det lukker de øjnene for, og vil ikke høre eller se, og vi kommer ikke igennem med det den her gang. Det betyder så, at vi kommer til at stille nogle lignende krav næste gang, forbedring på seniorområdet. Fordi jeg er helt enig med Susanne, hvis vi skal gøre os forhåbninger om, at alle, der er ansat i dag, kan blive i et længere og længere arbejdsliv. Også dem, der kommer ind på arbejdsmarkedet nu, de har udsigt til at skulle blive over 70 år, inden de kan begynde at gå på pension. Så er vi nødt til at gøre noget, der gør, og der betyder, at man kan blive så lang tid på arbejdsmarkedet. Og det er blandt andet seniortiltag.
Og det er måske relevant i den forbindelse også at pege på, at vi jo også i et eller andet omfang har været lidt bundet af nogle af de enigheder, man opnåede i trepartsaftalen. Ikke? For lige at skabe den kobling, kan du måske sætte nogle ord på, at der har været givet, altså vores mandat i de her forhandlinger har været indskrænket af trepartsaftalen. Det kan man faktisk godt sige. Ikke?
Jo, og jeg var jo ærgerlig og forbandet nærmest over, at man i trepartsaftalen, for de gruppers vedkommende, som fik et lønløft som en del af trepartsaftalen, havde aftalt forringelser på seniorområdet. Det vil sige, at man for eksempel gik fra at have seniordage til at få seniorbonus, altså penge udbetalt. Og at man så selv for nogens vedkommende kunne veksle det til seniordage. Man aftalte også i trepartsaftalen for de samme grupper, at man kunne, at man senere og senere i livet fik adgang til seniordage. Altså nogle forringelser på seniorområdet, som så ikke gælder vores grupper, men som vi er blevet sat under pres af i de overenskomstforhandlinger, vi har stået midt i nu. Så der er hverken aftalt forringelser eller forbedringer, selvom arbejdsgiver blev mødt frem med et krav om, at vi også skulle acceptere en seniorbonus, altså udbetaling af penge, i stedet for, at man fik seniordage. Og det har vi så afvist og også lykkes med at afvise.
Og noget, der i den grad ligger i randen af det her med seniorer, men som jeg dog alligevel synes, det kan være fint lige at få frem, det er, at vi jo nu har fået overenskomstdækket vores pensionister på det kommunale område også, ikke? Som gør, at, og det har vi jo egentlig holdt i strakt arm tidligere, fordi vi ikke synes, at når man har forladt arbejdsmarkedet og sådan noget, men vi står over for en, nogle konjunkturer og en beskæftigelsessituation, som i den grad kalder på, at flere har lyst til at arbejde noget længere tid. Og sammenholdt med det her tema, så er det jo næsten til at rive sig selv i håret over, at man ikke er en arbejdsgiver, der i højere grad vil tænke noget forebyggelse og nogle langsigtede løsninger.
Ja.
Vi har også fået spørgsmål til kompetenceudvikling, som jo faktisk er at formulere krav for os den her gang. For første gang egentlig på den måde, som vi har gjort det den her gang. Og det er Kirsten, der gerne vil vide, hvorfor medlemmerne så skal være med til at betale for kurser i efteruddannelse. Det er jo sådan en meget, et meget principielt spørgsmål, som vi også har brugt mange kræfter på i organisationen og få drøftet med hinanden. Men kan du ikke sådan relativt kort skære den til, hvorfor er vi nået til den, til den overbevisning, at det her skal ind som en del af overenskomsten?
Vi har igennem rigtig mange år forsøgt at komme igennem med en rettighed til, at alle får efteruddannelse eller kompetenceudvikling. Vi har appelleret til arbejdsgiver. Tag nu og skru op for det her. Tag nu og sikre, at, at den helt nødvendige kompetenceudvikling, som alle lærere og andre af vores medlemmer har brug for, jævnligt hele tiden at få fulgt op på at kunne matche de opgaver, man står med osv. Men der er ikke noget af det, der har hjulpet. Det betyder så, at rigtig mange af vores medlemmer selv betaler for deres egen kompetenceudvikling, betaler selv for kursus, eller betaler selv for den tid, man bruger på det. Vi har prøvet på alle mulige måder at få ændret på det, uden at det er lykkedes for os. Og vi ved også noget om, hvorfor. Det handler om penge. Det handler om, at pengene er ikke til rådighed. De bliver ikke prioriteret ude i kommunerne. Og når man så endelig prioriterer noget, så går der 2 år, så bliver det sparet væk igen. Det handler også om, at de uddannelses- og kompetenceudviklingsmuligheder, man så har, det bliver ofte i form af fælles hurra-kurser, har vi nogle gange kaldt dem, i visible learning eller playful learning, eller noget, som alle så bliver sendt afsted på, og så er vi rigtig dygtige alle sammen. Det vi har brug for, det er jo virkeligheden, at vi tilpasser kompetenceudvikling navnligt til de undervisningsfag, man for eksempel har som lærer, sådan at den enkelte får det, den enkelte har brug for, og ikke sådan et eller andet kursus for alle, som kun nogle få har brug for. Og vi har ikke kunne se andre muligheder, end at få det bundet i nogle overenskomstbestemmelser. Så det er den måde, det er den vej, vi prøver at gå nu. Om vi så når i mål med det, det viser de kommende dage så, og de kommende dages forhandlinger. Og så det der med, hvorfor skal vi så betale for det? Ja, det er jo ikke os, der betaler for det direkte, men jeg forstår godt spørgsmålet i den forstand, at hvis ikke vi bruger penge på det her, så kunne vi veksle og bruge det til løn i stedet for. Og det er jo rigtigt nok. Det er sådan, verden er. Men man kan også vende det om og sige, jo mere og bedre uddannet vi er, jo større værdi har vi på arbejdsmarkedet, og jo bedre vil vores løn også kunne udvikle sig i fremtiden. Så det er også et aspekt af det her. Og det er også et aspekt, at hvis vi skal holde til et helt arbejdsliv, hvis vi skal klare at være lærer for eksempel et helt arbejdsliv, og hvis vi skal kunne lykkes med vores opgave som lærer, så har vi simpelthen brug for kompetenceudvikling kontinuerligt. Og derfor er det så vigtigt for os, og derfor vil vi have det aftalebelagt i overenskomsten.
Og når du får man nogle gange for sagt, at for eksempel lærer, så kan vi lige så godt bare understrege her, at det er jo præcis alle vores medlemsgrupper her, det er det kommunale område, så det er jo også ansat i PPR,
ja,
det er ungdomsuddannelsesvejleder, ja, og så videre. Så,
jeg brugte bare lige læreren som eksempel, ja, men det gælder alle vores
medlemsgrupper. Det er nogle gange noget, der popper op.
Jo, ja, præcis.
Har I sigt på alle, og det har vi bestemt her.
Ja.
Det sidste spørgsmål, som også kan bringe os til en afslutning, fordi det lidt går på processen herfra, det er fra Bente, som gerne vil høre noget om, hvordan vi sikrer, at medlemmerne så faktisk også forstår, hvad der er for nogle overenskomstresultater, vi har forhandlet hjem, og dermed også kan tage, kan man sige, oplyst stilling og vurdere derfra, hvor man står, og man så synes, det er godt nok til, at man vil give det sin tommel op eller sin tommel ned. Så hvordan gør vi det som organisation?
Altså for det første, så laver vi jo sådan nogle gode podcasts her.
Ja.
som i hvert fald bidrager til, at vi får forklaret nogle af de ting, som vi er i gang med at forhandle om. Men vi må også erkende, at noget af det her er jo teknisk, og det kræver noget forklaring. Og det må vi så lægge os i scenen for at kunne opfylde. Men vi bestræber os på at give alle medlemmer nogle forskellige muligheder for at kunne orientere sig. Vi gør det dels via nyhedsbreve, den her podcast, vi er også i gang med her, sociale medier, medlemsbreve, vores fagblad, både det fysiske blad, men også digitalt. Fysiske møder holder vi også undervejs. Mulighed for at ringe eller skrive og stille spørgsmål. Når vi er færdige med hele overenskomsten, og der ligger en overenskomst, der skal sendes til afstemning, så laver vi også noget skriftligt materiale, vi sender ud. Så vi prøver på alle de måder, vi kan, og alle de kanaler, vi har til rådighed, at oplyse og orientere om, hvad resultatet af de her forhandlinger munder ud i, så man har et godt grundlag at stemme ud fra.
Og så kan vi måske også her til sidst bare lige sætte nogle ord på, for det kan jeg nogle gange høre i debatterne derude, at folk slår sig lidt på, at det er nok den her gang, som så mange andre gange kunne være, det ved vi jo ikke endnu, men det kunne godt gå hen og være en enig hovedstyrelse, som anbefaler et resultat. Er der da ikke nogen, der mener noget forskelligt i den der hovedstyrelse? Og det, der er almindelig praksis, det er jo, at vi fra hovedstyrelsens side, vi udformer en anbefaling, altså hvor vi også trækker op, hvorfor synes vi, at medlemmer skal stemme ja til det her resultat. Men kan du ikke sætte nogle ord på, hvorfor det jo ofte er sådan, at det faktisk er en enig hovedstyrelse, der anbefaler et resultat?
Vi har jo en grundig proces undervejs i hovedstyrelsen. Så når jeg er til forhandlingsmøder, så orienterer jeg hovedstyrelsen undervejs. Men jeg prøver også på at afstemme med hovedstyrelsen, hvad skal vi gå efter, hvad er vigtigt for os, og hvad tror vi, at medlemmerne vil synes er tilstrækkeligt godt. Det spiller ind i hele forhandlingsforløbet, og derfor så afstemmer vi jo også tingene undervejs i hovedstyrelsen. Og derfor så er jeg også glad for, at hvis det også den her gang kan lykkes for os at være enige om det resultat, der ligger.
Det ved vi selvfølgelig ikke endnu.
Men det vil da glæde mig, hvis vi er det, fordi det giver os da en mulighed for at forklare og også skabe en opbakning til det resultat, som vi kommer med. Men det er klart, at jeg tror også, vi kan sige, at det enkelte hovedstyrelsesmedlem, og det gælder både du og jeg og resten af hovedstyrelsen, der vil være nogle dele af resultatet, som vi er meget begejstrede for, og så vil der være nogle andre dele, som vi er noget mere afdæmpet begejstrede for, og noget, vi måske ikke synes er så godt, som arbejdsgiver har fået opfyldt, fordi der også er udtryk for kompromiser. Men sådan er det i den her sammenhæng. Men sammenlagt set, så skulle vi gerne kunne stå på mål for den her overenskomst. Men det er selvfølgelig op til den enkelte at vurdere, om det er godt nok.
Glimrende. Tak for det.
Ja, selv tak.
Så nåede vi i mål med endnu en podcast i rækken her, og vi kan måske også lige løfte sløret for, at vi har en forventning om, jeg kan næsten høre det på formandens egen begejstring for podcastserien, at det ikke er slut med denne her, men at vi nok også vender tilbage med en afsluttende podcast. Ja. Det bliver det nok, hvor vi får samlet op på det hele, og måske også får givet svar på nogle flere af de spørgsmål, der må komme på baggrund af de forhåbentlig afsluttede organisationsforhandlinger.
Så lad os gøre det.
Skal vi ikke sige, at det var, hvad vi nåede for den her gang? Tak,
det var det,
formanden.
Selv tak.
Og tak, fordi I lyttede med.
Du har lyttet til Er du OK24, en podcast fra Danmarks Lærerforening. Til dig, der er nysgerrig og som gerne vil opdateres på, hvad vi kan forvente af de kommende overenskomstforhandlinger. Vi håber, du blev lidt klogere på vejen til OK24 og en ny overenskomst. Tak fordi du lyttede med.